имаме форум и давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния дневен ред. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 29 алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание и точка 2 разно. Имате ли други предложения за дневния ред? Няма. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Гости на днешното заседание са министъра на вътрешните работи Младен Маринов и главният секретар на Министерството на вътрешните работи Ивайло Иванов. Тук сме само членове на комисията от двете групи. Останалите колеги са една част в други комисии участват и на вътрешните са. Така че започваме с процедурата. Господин министър, моя въпрос към вас е следната посока. Вчера беше проведен видеоконферентна среща по инициатива на министър-председател на България господин Бойко Борисов с нашите съседи от Румъния, Гърция и Сърбия. Основната цел, доколкото аз така схванах, беше уеднаквяване на действията в посока на разкладване на мерките. Вие бяхте участник в тази видеоконферентна връзка и въпросът ми е тази посока, предвид разкладването на тези мерки, какви са основните приоритети за работа в Министерството на вътрешните работи, основните насоки за действия и имате ли готовност за допълнителни неща, освен тези, които са коментирали на връзката, на срещата за 1 юни с премиерите на тези 4 държави. Благодаря.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, срещата беше инициирана от премиера на Република България господин Бойко Борисов. Тя беше във връзка с това да се постигне реципрочност по отношение на пътуване на гражданите на четирите държави, това са Гърция, Сърбия и Румъния и България, тъй като те се намират в една територия и са с сходни епидемиологични установки, така че да може да се подсигури на първо място бизнес пътуванията, пътуванията свързани с международни проекти, пътуванията свързани с семейни причини и най-вече да се даде така възможност туризма в тия държави съседни да се намали загубата от пандемията. Хубавото беше, че всички са на мнение, че трябва да се постигне такава реципрочност, която да улесни гражданите при пътуването в тези 4 държави, като Сърбия са готови и чакат нашето решение. Между другото, знаете, че от известно време работи договорка за тези, които работят в съседни територии. Има право до 50 км да влизат без да им се налага карантина. Това беше първата мярка, която позволи да влизат такива сезонни работници и постоянно работещи на тези територии. Гърция също са за, като те ще предприемат по-постепенно отваряне. До 1 юли ще отворят бизнес пътуванията, пътуването по семейни причини. От 15 юни основно вече отварят туристическия сезон и тогава ще стане възможно и това пътуване с цел туризъм. Румъния също са заедно. Знаете, че там правителството е предъзто на младсиството. Остана това нещо да се реши от Народното събрание, така е да се тегнат процедури. Но при всички положения, аз лично смятам, че всички имаме интерес това нещо да се случи, за да се облегчат пътуванията и да не се налагат тези 14-дневни карантини, защото това практически ще обезмисли самото пътуване. Това обаче създава повече задължения за нас, тъй като опасността не е отминала, напротив, ние трябва да контролираме този риск, който предприемаме. И органите на МВР, освен за сигурността, чисто в физическия и национални аспект по отношение на туристите, които пребиват, трябва да следим и за епидемиологичната обстановка и за лицата, които по една или друга причина са карантинирани, които се установят с симптоми и се окажат са положителни с COVID и всички тези процедури, които и към момента прилагаме. С разслабването на мерките, нашия фокус е към спазване на изискванията за социална дистанция, носене на маски, въпреки че за съжаление, отказвам голяма част от обществото, като че ни забрави за този проблем и подценява присъствайки на обществени места. Нашата цел никога не е била да налагаме глоби, но това се налага във връзка с общата превенция. Нашия фокус в момента е точно към карантинираните лица. Те запазват така относително висок брой. Мисля, че около 20 000 са в момента действащи карантинирани лица, които са на контрол. Защото това е, може би, най-добрата мярка и това помогна още от началото, когато въведохме мерките да ограничим разпространението на заразата. Също така подпомагаме регионалните здравни инспекции при контрола на границата, на граничните пунктове по всички граници, сухопътна, водна и на летищата, включително и с засилване на контрола с туристическия сезон. Това са основните задачи. Едновременно с това влизаме в така нормален вид, по противодействие на основната престъпна дейност, така че да не позволим да има ескалация.
Окей, благодаря. Колеги, от групата на БСП за България.
Уважаеми господин министър, господин председател, уважаеми колеги, въпросът ми е следния, господин министър. Със закона за временните мерки за карантината имаше един доста спорен текст, който отнял около 2 часа и половина при парламентарно време. Това е текста, който беше промяна в закона за електронните дейности. Мисля, че вносител беше господин Лазаров. Така, съгласно този текст, се даваше право на областните управления на МВР без съдебно разрешение да искат от мобилните оператори на доставчиците на електронни услуги. Мисля, че те не пилинг, не знам какво означава, триангулация не е по-ясно какво означава, за лица, които са извън карантината. Т.е. не спазват карантината, за да могат да бъдат установени по-бързо къде са. Без съдебно решение, само по искане на директора на областното МВР. Така, въпросът ми е следния. Знам, че омбудсманът преди седмица ми е пускал същия въпрос като обхват, като численост, колко хора горе-долу са свършили, са били обхват на тази дейност. Това не е толкова интересно. По-интересно е следващото. Има различни тълкования. Не искам да чуя вашето мнение. Продължава ли след отпадане на закона за извънредното положение действието на този текст в закона или не? Това е едно. Второто. Кой събира, обработва, съхранява, в какъв срок съхранява и какъв е механизма за унищожаване на тези събрани данни. Тъй като препратката към закона за специалните разузнавателни средства юридически не е валидна, това е съвсем друг текст, да не ми интересува, не само мен и цялата наша група, какъв брой така лица са пеленговани, къде е тази информация, как е събрана, как се съхранява, как се ползва и как ще бъде унищожена. Благодаря.
Благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря. Да, има промяна във връзка с спазване на карантинните, на наложените карантини. Промяната в закона за електронните съобщения. Промяната дава възможност при отказ на дадено лице да бъде карантинирано или когато е карантинирано, но полицейски орган не може да го установи на адреса или има данни, че той нарушава карантината, имаме право да искаме местонахождение на мобилното устройство, което той е посочил в анкетната карта. искам да стане ясно, че това касае единствено и само локализация на мобилното устройство, без да има достъп до трафичните данните, които разговори, SMS, кореспонденция, няма достъп до браковете, просто се получава локация на устройството. Сега дали устройството е със собственик или не, това е отделен въпрос, но имаме право да поискаме информация за местонахождението на устройството. В промяната е предвидено това да става веднага след молба към мобилния оператор, като изискването е в срок до 24 часа да бъде уведомен компетентния съд и вече съгласно неговото произнасяне се процедира по сега действия закон за специалните разузнавателни средства по отношение на информацията, придобита по този, по тази промяна. Единствената промяна тук наистина е само, че търсейки, изхождайки от обществената значимост и обществената опасност, тъй като става въпрос за лице, което може да пренесе зараза, се търси бързина и така един вид предварително изпълнение, затова се иска информацията от мобилния оператор, но практиката, която е въведена в Министерството, едновременно с това да се уведомява и районния съд. Не мога да дам точната бройка колко са случаите, ако имате желание, ще ви даде в писмен вид, но остана в новия закон тази възможност. Към момента, след отпадане на извънредното положение, не са ми докладвали такива случаи. Мисля, че мярката не се прилага, тъй като колегите освободихме доста полицейски ресурс от КПП-тата и те контролират физически и не се натъкваме на нарушаване на карантината. Мисля, че няма никаква опасност за свободата на гражданите, тъй като всичко минава отново през съдебен контрол и информацията, която се придобива, ако тя не бъде използвана в рамките на досъдебно или на съдебно следствие, се унищожава по действащия закон за специалните разузнавателни средства и по действащите процедури.
Благодаря, господин министър. Да, заповядайте.
Това уточняващи въпроси, господин министър, не стана много ясно, поне за мен. Сега бройката, доколкото знам, аз ще искам писмено, вие ще ми я дадете, за да бъде сигурно, не искам това да занимавам колегите, не е значително. Не е значително, категорично. Общо взето, много шум за нищо. Въпросът ми е следния обаче. На какво основание продължава ли тази практика? Тъй като Законът за извънредното положение, преходни и заключителни разпоредби, казваше, че всичките тези мерки, които са приети, са в рамките на Законът на извънредното положение. Сега, доколкото разбрах, вие казахте, че това сега се продължава да съществува като практика. Тоест като възможност, не като практика. Като практика вече вие решавате. Моля да уточните това нещо, за да бъдем наясно. И второто, което е, мисля, че не е най-правилният начин да се позоваваме на Закона за специалните разузнавателни средства за събиране, обработка и унищожаване на личната информация. Може би трябва да има друг механизъм, защото това са два крайно различни закони и мерки, които се прилагат. Моля за вашето становище.
Благодаря. Господин министър, заповядайте.
Благодаря. Текстът беше предложен и беше приет в Закона за здравето с неговата промяна във връзка с извънредната епидемиологична обстановка. Епидемиологична обстановка, да. Сами казва професионалното ръководство, тъй като нали, контрола и координацията е при главния секретар, ми казва, че от 13 вечерта от 0 часа, реално не е прилаган този член.
Но има възможност.
Тази възможност, да.
Но има възможност. Но
разбира се.
Закон за здраве.
Благодаря, господин министър. Пардон, от групата на ГЕРБ, господин Радев, заповядайте за въпрос.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми секретар. Първо да ви поздравя с това как се справихте и политическото ръководство, професионалното и всички полицаи, разбира се, с пандемията до тук. Най-вече заради вашата толерантност искам да подчертая, като участник и аз съм гражданин, видях много неща в кафетата, в столицата. Поздравление за това, така се работи. Моят въпрос е за след това всъщност. Какво мислите и какви са ви плановете? Преди това работих много добре с прокуратурата, сега разбелязвам, даже сега те дни имаше пак някаква акция с главна прокурора, че участие в много село Северна България, с проблем с битовата престъпност. Това е една от основните задачи на Министерството на вътрешните работи. Очаквате ли да се повишава, има ли такова нещо, няма ли тенденции, имате ли информация в професионалното ръководство, предполагам се преди това дали? И може ли да успокоите българските граждани, че усилията ще бъдат насочени на там, ли се справите ли с това предизвикателство? Като част от въпроса всъщност се кажете ми, какво стана с онези 1000 души, които назначихме не по-малко така по нашата програма на ГЕРБ? Има ли ги, поддържате ли ги, не по-малко 1000 трети групи, да ни ги казвам, са форми на полицай? Ако това е така, ще съм по-спокойно да чуя отговор на
държавата. Благодаря, господин Радев. Господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Аз ще започна, ако позволите, ще дам думата на главния секретар по отношение на статистиката. Ще започна от това. Да, тези 1000 човека, които над 1000 човека, които бяха назначени, оказа се, че системата на МВР вече така е доста привлекателна и за младите хора, защото не забелязваме, а и доста се обнови системата, не забелязваме някакъв бум на напускащите, което така дава една устойчивост и сигурност на състава, за това, че той ще бъде обучен и няма да напускат обучени хора. Може би промените в редица закони накарат хората, които имат пенсионна възраст, които заслужили дълги години да напуснат, но тази тенденция вече е намаляла, така че хората, които назначихме, основната част от тях остават на работа. Тук за известен период, когато беше пика на пандемията, ние спряхме конкурсите, но сега ги подновяваме, за да позволим на системата да постъпват нови служители. Смятам, че на този етап имаме така количеството от кадри. Вече тук идва следващата задача да изграждаме техния професионален капацитет и да ги задържим в системата. Ако позволите, ще дам думата на главния секретар за статистика по отношение на миграцията.
Господин Ванов, заповядайте.
Поръчната ми какво на това е предицата? Съседния микрофон, благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо ще отговоря, въпрос ще почне малко отзад напред, относно вчерашните акции, които бяха. Те бяха в село Ореховица, Плевенско. Повода беше, че там преди известно време беше извършен грабеж над възрастен дядо, който е самотно живущ. За нас още в първите часове след извършването на престъплението беше ясен извършител. До вчерашния ден се укриваше, казвам до вчерашния ден, защото снощи лицето беше установено и е задържано вече, работи се с него и ще получи наказанието, което заслужава. Това е криминално проявено лице, с многократни присъди и така нататък. Общо взето човек, който никога нищо друго не е работил в своя живот, освен да извършва престъпление. Другото беше в град Видин, квартал Нов път. Повода за извършване на операцията беше един побой от младо семейство. След като беше извършена вчера специализираната полицейска операция, мисля, че 24 общо имаше задържани лица за различен вид престъпления. Колегите са дали брифинг подробно, не мога да ви кажа да не ви издържа с образуваните досъдебни производства. По въпроса, какво смятаме за битовата престъпност? Анализа, който правихме професионалното ръководство и докладвайки на министър още с началото с обявяването на извънредното положение, чисто статистически аз мога да ви представя тук на общо престъпленията за периода от 1 до 30 април, сравнен с периода за миналото година, абсолютно всяко един вид престъпление е надолу. Умишлени убийства, довършени опити, грабежи, кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления с наркотици, няма линия, която да не сме надолу чисто статистически. Нещо, което ни притесняваше и което следяхме много внимателно, първо е големия брой граждани, които се завърнаха от чужбина, като искам да внеса едно уточнение, че не слагам някакво клеймо върху всички българи, които работят в чужбина, че са някакви криминални престъпници, или че се занимават с престъпна дейност, но аз многократно съм заявял, че ние поддържаме много тесни взаимоотношения, добри взаимоотношения, тежедневен обмен с нашите партньори в Европейския съюз и общо взето имаме представа какво се случва с българските граждани, как те действат на територията на чуждите държави. Така че този контингент, който се завърна, той е бил постоянно в нашето поле зрение. Отделно, въпреки че имаше така много упреци, че съм казал, че нали, престъпника си е престъпник, общо взето хората, които се занимават с престъпна дейност, те винаги не могат да изкарват своите доходи, своите пари по честен начин и за тях гледат по-лесното, въобще продължават да се занимават с престъпления. Мерките, които бяха предприети като цяло в държавата във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, до известна степен затрудниха техните действия. КПП-тата, които бяха около областните градове, освен с цел да предотвратиме разпространението на пандемията, изиграха и своята роля при движението на криминалния контингент, тъй като знаете, че във връзка с декларациите, които се подаваха на тях, те нямаше как да оправдаят своето движение, защото голяма част от престъпленията се извършват от престъпен контингент, който не е от това населено място, в което извършват престъпления. За да не ви отекчавам, през цялото време сме следили обстановката, като цяло до края на април, чисто статистически, всички престъпления са надолу, следиме с внимание какво се случва. Предстои лятен сезон, дай Боже всичко да е наред, да няма проблем по отношение на здравословното състояние на българските граждани. Хората могат да се движат свободно, да отидат на море, на планина, на породните си места и така нататък, но ние имаме готовност, създадена организация. Операциите, които провеждаме по противодействие на битовата престъпност, мобилните групи, които посещават населените места, в които нямаме постоянно полицейско присъствие, пак започват да извършват своята дейност и тази уверявам, че ние ще положим, всички служители на МВР ще положат максимални усилия българските граждани да се чувстват по-сигурни, а да противодействаме доколкото може на въобще не само на битовата престъпност, а на извършването на всички криминални престъпления и въобще да се справим с ситуацията, но кратичко, ако мога да отговоря на въпроса, да, очакваме ръст, но ние ще направим всичко възможно да предотвратим това нещо.
Благодаря.
Само да допълна с проценти, за да стане ясно. За периода януари-април 2020 година са регистрирани с 16,4% по-малко престъпни деяния от периода, същия период за 2019 година, като разкриваемостта се увеличила с 0,8 пункта. Значителен е спада при кражбите, минус 21%. Посегателството спрямо моторни превозни средства, умишлените убийства, минус 20%, грабежите, минус 19%. Това го даваме наистина на това, че във връзка с пандемията бяха изградени много контролни пунктове, полицейски състав беше ангажиран и това правеше по-трудно придвижването на престъпния контингент. Дори тук имаме статистика април спрямо март на 2020 година. Също има значително и процентите се движат в същите граници, също имаме спад, което означава, че след падането на мерките има обективни причини да смятаме, че ще се усложни до известна степен обстановка. Точно поради тази причина предприемаме тези проактивни действия по провеждане на специализирани полицейски операции, най-вече контрол на активния контингент.
Благодаря. Господин Радев.
Благодаря за отговорите. Хубаво сте се подготвили, между другото. Аз съм един от хората, които вярват в статистиката на МВР, въпреки че тя винаги надолу, както ви ревизират, защото знам, че там работят добри момчета и момичета, подготвени. Но една забележка. Готвейки се за нещо да се даде за въпроса, които ви задавате и този, погледнах сайт, там не ги виждам тези неща. Слушайте ги, бе, похвалете се всъщност. Вие това го пропускате, не само вие, аз не пропусках, но това е хубаво, са, например, такива като нас, които се интересуват, да го има на сайта това. Дали ще му вярваме, дали ще го сравняваме с други системи, които ги има и в Европа, но като го има на сайта, така се подиди доверието на МВР. Един малък въпрос. Какво стана с телефонните измами? Има ли такива свързани пандемията? Съвсем накратко просто. Това е част от битовата престъпност. Дали има някакво движение?
Нямаше. Един
технични случаи.
Въпроси бяха задържани.
Знам, че го служихме надолу, така се
спомня. И основните групи са в ареста и тия са аматьори прокурорски, но...
Сега няма. Няма движението. Добре. Добре, министър, благодаря.
Имаме отделни единични случаи. Опитах се да използват случая с пандемията, но колегите така имаха необходимото оперативно покритие, което ги задържаха, така че ги пресякваме. Но основните групи, които така в кавички професионално се занимаваха с този бизнес, са в ареста.
Благодаря на министъра и на главния секретар за изчерпателните отговори. Колеги, втори въпрос. Господин Янко, заповядайте.
Първо, и моето усещане на колегите е като на цялото общество, че МВР изпълни задачите, поставени от Министерски съвет по предложение на Национално оперативен щаб. Знаем, че допълнително стимулиране в парични средства има към ангажираните, което според мен е недостатъчно, но ваша работа на политическото ръководство е да изложите достатъчно аргументи, за да има и допълнителна възможност за стимулиране, тъй като работата продължава. И смятам, че това, което предстои на служителите на Министерството на вътрешните работи, е повече, отколкото това, което отмина. Въпросът ми е по отношение на работата на районните и младши районните инспектори, които в една такава критична кризисна ситуация са основно натоварените, тъй като те представляват Министерството на вътрешните работи на териториален принцип, по квартали, села и с падането на мерките, но оставане на функциите на МВР по отношение на карантинирани, които ще бъдат все повече, отново ще бъдат още повече натоварени. Затова ви обръщам внимание, че към тези служители трябва да има особено внимание, включително и за финансов стимул. Въпросът ми е, установихте ли слабости по отношение на организацията на работата на районните и младши районните инспектори във връзка с допълнителните задачи, тъй като техните специфични дейности, техните дейности са в много широк обхват. И затова не веднъж съм обръщал внимание. Има ли недостиг? Има ли текучество? В готовност ли е ръководството на Министерството на вътрешните работи да посрещне това предизвикателство? Тази натовареност, възможност за допълнителна подкрепа по отношение на дейностите на районните и младши районните инспектори, разчитайки на техния професионализъм, който според мен отново ще бъде гръбнака при изпълнение на задачите, спускани от Министерски съвет, от това, което предстои през този следкризисен период.
Благодаря, господин Янков. Господин министър, да поведете.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Янков, дами и господа народни представители. Районните и младшите районни инспектори, не само пандемията, и в нормална ситуация са, така може да кажем, гръбнака на МВР по отношение на комуникацията и обслужване на населението. Те са лицето на Министерството, тъй като са униформени служители, най-близко са до населението и когато има сигнали за нередности, обикновено търсят първо тях. В тази ситуация те също бяха на първа линия, поради тази причина са и в определените служители, които наградих с парична награда в рамките на 650 лева, тъй като те поеха основния ангажимент по контрол на карантинирането, обслужване на територията, бързо издирване и подпомагане на органите на РЗИ при издирване на контактни лица, защото това беше много сериозна и важна задача да стане бързо, за да ограничим максимално възможностите за разнасяне на заразата. Особено в първите дни, когато се прибираха наши съграждани от Западна Европа, знаете какъв беше обема на тези пътувания. Всъщност основната част и заплатата идваше точно от там, тъй като страните в Западна Европа бяха с много по-сложна епидемиологична обстановка. Районните младши районните инспектори имат основна роля, тъй като са, те познават най-добре местното население. През периода на пандемията, знаете, че бяха ограничени със закона за извънредното положение голяма част от административните производства, от други дейности, които от една страна даваха възможност на районните инспектори, тъй като те пак са хората, които до голяма част едно административно производство минава и през тях призовки, снимане на сведения, на обяснения. Това нещо малко беше забавено, тъй като цялата държава работеше в друга посока, което даде възможност всъщност да ги насочим към тази друга дейност. Наистина тази длъжност Министерството бих казал, че не е особено привлекателна. До известно време трудно задържахме служителите на тази длъжност, което наложи да променим и процедурата по иерархично израстване в Министерството. Смисъл такъв, че да могат млади служители, които са постъпили, да могат да вземат и тази длъжност, тъй като на момента беше 2 години. Две години трябва да са патрулни полицаи, за да могат да станат младши районни инспектори. И в същото време, минавайки през тази длъжност, имах възможност да участваш в конкурси за израстване в кариерата. Това е един опит да насочиме състава да минават през тази длъжност. Ако минат 50 човека, 10 ще им хареса, ще останат. Но има преминаване. Наистина това е дейност, която изисква много активност, много движение. Но мисля, че към момента се справяме и така звената на териториална полиция са комплектовани като ниво, за общото ниво на Министерството на вътрешните работи.
Благодаря, господин министър. Господин Янков.
Господин председател,
заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Господин Янков, аз искам само да допълня една от другите идеи, които са в идеята на тази промяна за условието за вземане на длъжността младши район полицейски инспектор. По този начин, като се премахне изискването за 2 години трудов стаж, ще има възможност и за конкурс за новоназначени полицейски служители да участват, външни конкурси, които не са от служители на МВР. Отделно просто в момента се мъча да се спомня дали по времето на министър Радев или министър Маринов предприехме и голяма следната стъпка, голяма част от свободните бройки за младши районни инспектори да бъдат трансформирани в такива за инспектори и те след това бяха обявени конкурси и те са запълнени, така че това е още една стъпка в попълване капацитета на тази част от териториална полиция. Отделно по време на пандемията искам да кажа, че те бяха много натоварени, но знаеки пред какво са изправени, именно заради това с мое разпореждане беше оказано на директорите на областни дирекции да направят смесени екипи от служители на охранителна полиция и служители на криминална полиция, които имаха основно изцяло да, като задача да контролират български граждани, които са поставени под карантина, именно с тази цел да облегчим по някакъв начин родните инспектори, в които падаше основната тежка за цялото. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Янко.
Удовлетворен съм от разбирането за изключителната важност на районните и младши районните инспектори. Предлагам на професионалното ръководство, на нарочна комисия и на председателя на комисията да се направи обсъждане и намиране на консенсус по отношение на мнения, които да завършат и с възможност за законодателна промяна, за специално отношение към тази длъжност, с оглед на важността и стимула към тази длъжност, както каза министъра, гръбнака на МВР, особено в една такава ситуация, която се очаква и за бъдеще да има. Което да бъде свързано включително и с извеждане на възможността тази длъжност да бъде по-добре финансово подкрепена. Разбира се, ваше ще бъде виждането и за промяна на подзаконовите нормативни актове, които са свързани с вменените задължения от дейностите на районни и младши районни инспектори. Препоръчвам ви в тази посока да има по-широк консенсус, тъй като моето разбиране е, че Министерството на вътрешните работи, независимо от политическата конюнктура, трябва да има стабилно законодателство и по отношение на организацията на работа, за да има предвидимост най-вече за служителите, които търсят сигурност. Разбира се, това зависи от вашата инициативност. Иначе, препоръчвам да имате и стратегически резерв, защото работата на районния, на младши районния инспектор ще бъде оценявана тепърва сега, когато предстои гражданите да не бъдат толкова дисциплинирани, смятайки, че извънредното положение вече е отминало. Благодаря.